Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Programm mużika varjata u temi artistiċi bi tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM nittama li tibqgħu miegħi waqt dan il-programm Minwet ta' Kuluri. L-ewwel xogħol ħejjejt huwa Easter Oratorio ta' Johann Sebastian Bach. Ta' minn ngħidu li l-ewwel verżjoni ta' dan ix-xogħol kienet waħda iqsar minn dik li s-soltu nisimgħu llum il-ġurnata. Il-vuċijiet solisti f'dan l-oratorju jirraffiguraw erba' karattri bibliċi differenti li huma Xmun Pietru, San Ġwann Apostlu, il-Madalena u Marija ta' Kleofa. Ix-xogħol jinkludi wkoll partijiet għall-kor u diversi strumenti fosthom kurunetti, timpani, obwe, fagott u strumenti tal-korda. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ tal-Easter Oratorio u parti korali li tinstema' għalin it-tmiem ta' dan ix-xogħol. Smajna siltiet mill-Lister Oratorio ta' Johann Sebastian Bach. Il-kanzunetta l-innis hija Ain't No Grave, Gonna Hold This Body Down, kanzunetta Amerikana tradizjonali attribuita lil-Claude Ely. Jingħad li Ely kiteb din il-kanzunetta meta kien marit bit-tuberkolożi. Numru ġmielu ta' artisti interpretaw din il-kanzunetta u aħna ser nisimgħu il-verżjoni ta' Johnny Cash.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
smajna kanzunetta tradizjonali Ain't No Grave Gonna Hold This Body Down, kif interpretata minn Johnny Cash. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Franċiż tas-seklu 19 Hector Berlioz. Ix-xogħlijiet importanti ta' Berlioz jinkludu sinfoniji, seba' overtures u qatt ta' xogħlijiet vokali fosthom opri u anke l-famuża Requiem tiegħu. Hawnhekk ħejjejt dan ix-xogħol tal-aħħar ir-Requiem li ta' min ngħidu ttella l-ewwel darba fl-1837. Dan huwa kompożizzjoni grandjuża għal tenur, kor iħor b'voċijiet ta' tfal subien u orkestra. Aħna ser nisimgħu t-tieni sezzjoni minn din ir-Requiem, jiġifieri Dies Irae, li ser tiġi segwita mill-Atlanta Symphony Orchestra u l-Atlanta Symphony Chorus imexxija mis-Sur Mast Robert Shaw. Smajna id-dia sire mir-requiem ta' Hector Berlioz eseguita mill-Atlanta Symphony Orchestra u l-Atlanta Symphony Chorus imexxiem is-surmast Robert Shaw. Infakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM u dan huwa programm minwett ta' kuluri miegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li jmiss ilaqana ma' David Axelrod, mużiċist Amerikan rinomat l-aktar fil-qasam tal-jazz. Huwa ikkompona sensiela ta' xogħlijiet mhux tas-soltu li uħud minnhom ilaqgħu flimkien ritmi minn strumenti tal-perkussjoni ma' orkestrazzjoni aktar klassika. Wieħed mill-albums tiegħu jipproponi verżjonijiet aktar popolari ta' xi siltiet mill-messaja ta' Handel. Ta' David Axelrod aħna ser nisimgħu Holy Thursday mill-ewwel album tiegħu Song of Innocence li joħodna lura għall-1968. Smajna Holy Thursday ta' David Axelrod meħuda mill-ewwel album tiegħu Song of Innocence tal-1968. Naddu għal aktar mużika din id-darba mir-repertorju klassiku bl-interpretazzjoni ta' tenur Andrew Sappiano tal-Lacrimosa mir-Requiem ta' Antonio Nani. Nani għex bejn l-1843 u l-1929 u kiteb qatt konsiderevoli ta' mużika sagra. Il-Requiem ta' Antonio Nani ġiet rikonoxxuta barra minn Stutna u l-kompożitur kien irċieva medalja tad-deb f'Londra għal dan ix-xogħol. Il-Lacrimosa ser tiġi segwita mit-tenur Andrew Sappiano, akkumpanjat mill-organist Dr. Ugo Aġus Muscat li idoq l-organi tal-Kattedrali Anglikan ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Smajna il-vuċi ta' tenur Andrew Sappiano li kien akkumpanjat mill-organist Dr. Ugo Aġus Muscat fuq l-organi tal-Kattedral Anglikan ta' San Pawl fil-Belt Valletta, dik kienet il-Lacrimosa mill-Requiem ta' Antonio Nani. Infakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM dan huwa l-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri magħna fl-istudio wkoll għandna l-artista Jessica De Battista li għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar aspett partikolari mill-karriera tagħha li huma x-xogħlijiet b'referenzi spiritwali. Jessica, xi tgħidilna dwar it-tema spiritwali l-ewwel nett kemm hija importanti għalik?
Il-tema spiritwali jiena nħobb nirrappreżenta. L-ewwel kienet kont bdejt nirrappreżenta meta kien ikun hemm l-exhibitions l-mdina tal-arti reliġjuża. Allura kien ikollok xi ħaġa għal xi xtaħdem. U għal dik kont għamil tiġi nifmuħi waħda minnhom partikolarment kont pinġejt kwadru biżejt fuq it-tila. U kien jismu Forgiven. U hemmhekk pjuttost il-kwadru pjuttost kbir, għamilt il-figura ta' Alla. Umbart edeħ irġin il-barra, umbart jisu għetitel l-ruħ mil-purgatorju. U imma għamiltu b-mod espressiv ħafna, ġveri kuluri huma drammatiċi ħafna, u kja u ċertu libertà u kol fil-parti t-isfel tal-kwadru.
Ta' minn nejdu li minn jishtiq jara stampa ta' dan il-kwadru jista' jidħol fil-websajt tijak?
Il-websajt tijak huwa jessica-art.com.
Tajjeb, issa jekk nagħdu għal xogħlijiet oħra
b'referenza spiritwali. Issa jiena mbagħad tgħidni li tal-li ħdimt spiritwali meta bdejt kont bdejt il-fażi tal-perspex. Issa l-fażi tal-perspex bdejta fit 2000 jiena. U l-ewwel kwadru li għamilt kien jismu And God So Loved Mankind. Da fih ħafna simbolizmu Kristjan reliġjuż. Dan irrappreżenta il-Madonna. Mbagħad għandha qudiem. L-ewwel ħanajlek it-teknika biex tifmux għax inkella ma tifmux. L-ewwel kont tagħmel id-disinji. Mbagħad kont nagħmel id-disinj l-actual size li rridu. Inqasqsu, mbagħad nieħdu għand minn nixtri l-perspex, ngħidlu jfassalhomli, ngħidlu ħxunijiet li rridhom ħxuna skont kemm tridha int. Allura kien ikolli thicknesses differenti, kien ikolli l-irqaq, kien ikolli l-ħuxnin. Għaxnin diġi li kunu anka kważi għaven inġtatik. U mbaħt biex tuħallu maġuċin kont invita, ġivide kien xol metikolus, ħafna, t-tidrilja preċizament fejn għandek t-tidrilja xalla ħaris tiħu zbal, għax mbaħt il-forum jġu l-kori, taf kif, jizom ma jibqaw xie jorbtu le, ma jikunu xsewa kif kienu fil-muħtijat. Issa jena fuq il-perspe kuna impinġi bil-akriliks, impinġi minn fuq. U minn taħt ukoll. Allura inti tieħu jisek idea ta' jisek jisa tridimensjonali, qed tara fuq qed tara taħt. Fud barra minn hekk fuq tal-aħħar waħda l-isleb li tkun fuq barra, ngħaddi wkoll bil-permanent marker ukoll. Allura jkun u mbagħad għandi passaġġi minnhom fejn nisfuma wkoll nixkatlaħ bejn ma rridux ilek. Għax il-prospex jisuħġiċ. Ma fejn ma rridux ilek, nagħmel il-masking tape u nisfumaħ biex nagħmlu matni mmattjaħ. Ġifier dawk kollha tekniks ta' kif kont nibbildja il-perspex.
Dawn it-tekniks skoprejthom inti bl-esperjenza.
Dan hi xi ħaġa tiegħi. Dan hi xi ħaġa tiegħi, dawn ġifieri dawn purament tiegħi anke tal-ġablu, ġifieri m'hawnx minn qed jagħmel nagħmlu warajja. Taf kif? Kemm il-ġablu kif ukoll il-perspex dawk huma tiegħi purament. U jena ħosni kburija bi jom għax ġifri għadni għat maraj ċaġa simili. Anyway, tajjeb li biex t-esprimi jisik l-spiritualità fija. Għax kif naħdimu mien, namel il-figuri stilizzati. Meta t-stilizza jisik għet neħi il-matter from under the drapery. Allura jenti b'minti xed għettara l-spiritualità, jenti għettara, you know, kont influenzata biex nejdu kollox, kont influenzata mill-arti medjevali. You know, fejn minn figura hija stilizzata, fejn hija ma tħoss il-muskolatura taħt id-drab, kollox is-simplifikat. U mbagħad għandu wkoll xi ħaġa mill-hard edge, you know, ukoll ġifieri dawk ukoll ġifieri qiegħda xofija dik. Issa dan il-perspex sibtu tajjeb ħafna biex nagħmel ir-reliġjuż għax kont impinġi. Per eżempju, simbolu ta' triangolo huwa simbolu ta' trinità, għandi simboli triangoli. Jekk għandek l-ovali huwa simbolu ta' sema, il-mandorla, għandi l-ovali, għandi shapes ovali. Allura, jisom anka fi shapes stess, tidħol fi simbolizmu, no? U dal-kwadru li bdejt fih, kien jismu And God So Loved Mankind, fih kemm triangolu, hemm iċ-ċirku, dan il-każ kien jissimbolizza il-ġebla ta' meta كريستو كان عامل موت وجاب لها سبوها مرسقه. في حفنا سيمبوليزم عندك كلمه دولنا عندك the child Jesus wrapped in swaddling clothes بيرو من فلوك هويج البيبي فلوك هويج تترابي تترايبو كنو اسو تال كفن. قالورا انت يتراح عندك الفيجورة تال مادونا عندك البيبي اسو تفل تاشي سنة سنتين يمدور بالهويج تال كفن. ومبات يترى دا تشيركو توند trasparente dei però andò sempre fuoco la crelics andò il circo ton di simbolizza il abar un batante fuora andi salib o salib per ahira sul barra men fuoco non ci no allora un bat fil fetrofiet andek bel prospect su col e ma in fasli i somni insieme ta salib allora andek e su il crocifissioni un batante andek il madonna andek il baby جيجي في المدونة والبامبين وبات عندك يسو متتل السماء جفري عندك دار حفنا سيمبوليزمو كريستيان مهدوم بالأكريليكس مهدوم موت جفري في التوز جرافيكو ينوك الدلينيات مهدوم من الفاتشات ومن تحت لي وكين ينتوجو بحفنا ودان ايات تانجو هروش البارة لينا نايدلهم وول سكالبتشرز اش كونتات لك في الفيديو كونتات لك ننهوب نمال جمال بيتورة مال سكولتورة ودونا يدندر مال حال برو عندي وشوليه شولي طهران بيوما فري ستاندينج بالبرسبكس برو هنفوكا فو الريليجيوس إسا ذاك بهاد منهم أمبات عندي شوليه اسمه هارميني ويوري تلات أنجلي عندك لونات الشيب سوما وهاد منهم هو ديامانت الكبير أمبات عندي شيب هور تونت بعد عندي شيب يهور أوفالي إسا إفو الشيب اللي هو ديامانت عندي أنجلو اللي هو مامو ستيلتزات تاوالي الجوين ستيلتزات يجفري تتارون في الويب سايت تارون داو برو متى تارس ليهم في الويب سايت ما تستاش تيهو ديا تاكل فنوما في الفات عشان تتارون actually you know عشو ما سكالبتشرز برو اللي ديا اللي رنايت فو ستيستاتو هودا. Allora enti għandek il diamant impingi l'angelo kollu komplut sisfel fuq il-ċirku ta' fuq tont għandek impingi angelo ieħor fej rasu tiġi just below chin level impingi just half bust imma l-parti l-komplement tiegħu jieħu jissellef mill-anġlu li huwa impingi fuq il-diamant. Mbagħad għandek għandi figura shape ovali iktar l-isfel u għem anġlu zaħir, tfajjal zaħir jisu. U dan anġlu istess u għapartit isfell mux miex pinġija u għabust, pero għaxi sellef istess mill-anġlu li u għa ta' diamant. U dakaj u għa xol religjus, fl-istess jien u għa xol pjaċevoli u kol anka tu luket, it is.
Sintendi, għonek ħadd vantaġġ mill-karatteristika tal-perspex li hija trasparenti u li minnha tista' tara x'hemm
morajha. Għalhekk qed naħdem fuq il-perspex, dik kienet isa' evoluzzjoni minn ġablu.
Tajjeb, issa jekk niġu għal xogħlijiet oħra b'tema spiritwali li forsi anke wħud minnhom qegħdin f'postijiet pubbliċi, x'issem minnha?
Eh, jien għandi jonkom pinġejt l-erba' ħitan tal-crying room. Issa fil-crying room fil-knisa tal-Franġiskani bil-Kirkara, aħna najdura ta' Paris. Pero ix-xol mhuwiex religjuż, għax it-tema kienet fil-crying room. U fil-crying room iktar kienet isa biex iżomm it-tfal alienati. Allura għandi l-Madonna, right, għandi figura li tirrappreżenta l-Madonna bil-bambin, qiegħda fuq bank u qiegħda mdawra bid-dar ħafna tfal, ġo ġinin. Allura ġinin ikompli mad-dawra tal-erba' ħitan tal-kamra. Dik waħda minnhom. U bada għandi l-Sambastjan, taka maħdum larger than life, għax jgħat l-oli. Taka bċiet l-Sambastjan, taka mirtu għal-Knisja tal-Madonna tal-Is, il-Belt. Bada għandi jħor tal-Venerabli Madre Teresa Spinelli, li hija l-fundatriċi tas-Sorietta Saint Monica. U dak jgħat fil-Kappella tal-Iskola ta' Santa Monica, il-Mosta.
Tajib, Jessica, nirringrazzjawk ta' dawk il-kommenti, għal din il-ġimgħa ħadna spunt mit-tema spirituali tiegħek minħabba żmien li qegħdin fih. Għonek ser nkomplu baktar mużika u ser nisimaw silta mis-soundtrack ta' Peter Gabriel, soundtrack għal-film Passion, fil-fatt ser nisimaw il-kompożizzjoni A Different Drum. mill-album Passion ta' Peter Gabriel smajna A Different Drum. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu l-programm Minwett ta' Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol imiss huwa tal-kompożitur Malti Charles Camilleri, l-Amour de Dieu, kompożizzjoni tal-1980. Din is-silta hija mibnija bi tliet linji ta' mużika differenti, imma li kull waħda tiddependi fuq l-oħra b'tali mod li l-kompożizzjoni tinstema bħala waħda sħiħa. L-Amour de Dieu ser tiġi segwita mill-organist Kevin Bowyer li idoq l-organi ta' Ely Cathedral. Smajna l-Amour de Dieu ta' Charles Camilleri interpretata mill-organist Kevin Bowyer fuq l-organi ta' Ely Cathedral. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika tal-kompożitur Amerikan tas-seklu 20 Alan Hovhaness, ta' min ngħidu li x-xogħlijiet ta' Hovhaness huma prolifiċi għall-aħħar u jinkludu madwar 67 sinfonija. Il-kompożizzjonijiet tiegħu jiġdu diversi influenzi, fosthom dawk tal-mużika tal-Vant Imbiet, huwa dejjem ipprova jagħmel ix-xogħlijiet tiegħu aktar aċċessibbli għal firxaw jisa tal-pubbliku. Aħna ser nisimgħu Jesus Christ is Risen Today ta' dan il-kompożitur li ta' min ngħidu li dan l-innu huwa meħud mill-Easter kantata.
Jesus Christ.
Smajna Jesus Christ is Risen Today ta' Alan Hovhaness. L-interpretazzjoni kienet tal-korrijiet u l-orkestra tal-Katedrali Episkopali ta' San Juan f'Denver imexxiem is-surmast Donald Pearson. Għalna jekk nagħlqu l-programm tal-lum. Minn ħadd tiegħi nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Jessica De Battista li kienet magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Insemmilkom.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.